kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis na qaqqabu. Hordoftoota keenya akkam ooltan? Tumaata hagayas 10 bara 2022 biyyatti immoo hagaya 6 keessummeessaa keessan an nugusu taamireeti. Ministiriin dantaala Ameerikaa 7 dabarsine kana biyyoota Afrikaa 3 daawwachuudhaan imaammata Ameerikaan biyyoota of keessaa irraa gaditti hordoftu ifa godhaniiru. Sanarratti hundaa'uudhaan dhaggeettii siyaasaa fi seeraa haala kana akka nu xiinxalaniif affeerree jirra. Barsiisaa fi barataan kennaa fi dandeettii addaa qaban 2 tokko qabxii olaanaa galmeessuudhaan inni biraan immoo dandeettii xiyyaara hojjechuun akka danda'amu mul'isuu isaatiin gidduu dabarsine kana lameenuu badhaasamuu isaanii ilaalchise qophiin 2 keessummaa fudhateeraani. Kanneenii fi kan biroo qabannee dhiyaanneerraa oduu addunyaatti dursa Bafqaadu Moroda.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz tulluu gubbaa jalatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 kan jalqabame hidhi laga Abbayyaa marsaasa daffaadhaa fi erga bishaaniin guutamee booda hagayya 11 bara 2022 humna elektiriikii maddisiisuu jalqabuu isaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin mootummaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee ifatti beeksisuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Sochiin hidha laga Abbayyaa kun biyya Masrii fi Sudaaniin yaaddessaa yemmuu jiru kanatti lagni Abbayyaa qabeenya walooti kan jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan, Sudaanii fi Masir yoo walii galanii socho'an biyyoottan Afrikaa birootiifis akka bu'aa buusuu danda'anii ibsanii jiru. Hidhi laga Abbayyaa marsaasa daffaadhaa fi bishaaniin guutamuun isaa akka isaan gammachiise kan ibsan pirezidaantii Saahilewarq Zawudee sadarkaa kanarra gahuudhaa fi yaada maddisiisuudhaa jalqabumaacha adda addaa kan taasisan hooggantoota biyyattii duraanii fi warreen ammaa galateeffachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee dabalee ibsee jira. Hojiin hidhichaa 83 raawwachuu isaa fi waggaa 2 walakkaa dhufan keessatti akka xumuramu hoogganaa piroojektii hidha laga Abbayyaa Injiinar Kifilee Horroo waabeeffachuudhaan maddii oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Deeggartoonni fi mormitoonni murtoo mana maree godina Guraagee akka tasgabbaa'anii godinicha to'achuudhaa fi komaandii poostiin hundeeffame ibsuu isaa gabaasni Yoonaatan Zabidiyoos ibseera. Murtoo dhiyeenya kana taasifame isa bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa bakka 2 qooduu fi Hadiyyaa, Silxee, Alaabaa, Kambaataa, Ximbaaroo fi Yemin godina Guraagee wajjiniin naannoo tokko taasisu mormuudhaan akka mootummaa naannoo mataa isaanii qabaachuu barbaadan manni maree godina Guraagee guyyaa kaleessaa ibsa baasuu isaa gabaasni Yoonaatan Zabidiyoos kun ibsee jira. Gaaffii mootummaa naannoo qabaachuutiin walqabate tibbana kana godina Guraagee keessatti mormiin adda addaa taasifamaa jiraachuunsaa gabaasamaa jira. Walitti bu'iinsa daangaa godina Baalee fi godina Liiban isa mootummaa naannoo Somaalii jalatti argamu irratti taasifameen gara lammaniinuu jiraattonni 14,000 ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an gabaasamee jira. Hoogganaan biiroo buusa gonofa godina Baalee Wandimmaageny Kabbadee VOA'tti akka himanitti rakkinichi kan mudate hidhattoonni naannoo bulchiinsa Somaalii irraa ka'anii erga jiraattota naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwatanii booda. Bulchiinsa naannoo Somaaliyaatti hoogganaan biiroo nageenyaa godina Liiban Mohaammed Abdii gama isaaniitiin hidhattoonni naannoo Oromiyaa irraa ka'anii gara naannoo Somaaliitti ce'uudhaan horsiisee bultoota ajjeesanii beelladoota saamuu isaaniitiin kan ka'e akka walitti bu'iinsichi uumame ibsuu isaanii Addis Chokkolii Dirreedawaa irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaatii fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay marii nageenyaa taasisuudhaa fi kallattiidhaan wal arguu isaanii ibsa gamtaan Afrikaa kamisa kaleessaa yeroo jalqabaatii fi ifa taasisee waabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Ibsi agayya 4 akka ba'e agarsiisuu fi kamisa kaleessaa toora masariitii mana maree nagaa fi nageenyaa irratti ba'e kun mootummaan Itoophiyaatii fi bulchiinsi naannoo Tigraay kallattiidhaan wal arganii dubbachuu isaaniitii fi bakka bu'aa olaanaan gamtaa Afrikaa ibsuu isaanii gabaasni kun himee jira. Gareewwan wal waraansa irra jiran lamman waldhabiinsa isaanii karaa nagaadhaan xumuruudhaa fi bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii akka jaarsummaadhaa fi deddeebi'aa turanii kan ibse gabaasni ajaansi Fraans Pirees kun gareen wallamman marii nageenyaa taasisuudhaa fi fedhii agarsiisanuu fi qaama marii isaanii geggeessuu irratti akka waliigalteen hin jirre ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa ibsa gidduu kana baasaa jiruun maricha kan hoogganuu qabu gamtaa Afrikaa ta'uu qaba yemmuu jedhu gareen mootummaa naannoo Tigraay immoo pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa naaf wayya jechuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni ajaansi Fraans Pirees kun gareen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen mootummaa naannoo Tigraay yoom eessatti akka wal arganii fi maal irratti akka dubbatan wanti ibse hin jiru. Yommuu bu'iin filannoo Keeniyaa eegamaa jiru kanatti komishiniin filannoo biyyattii bu'ii lakkoofsa sagalee karaa masariitiitiin maxxansaa ture dhaabeera yookiin qabbaneesseera jechuudhaan gabaasa miidiyaaleen biyyattii kamisa kaleessaa dhiyeessan irratti tajjabdoonni filannoo fi gareewwan miidiyaa yaaddoo qabaachuun isaanii ibsamee jira. Gabaasni dhaabbanni miidiyaa Keeniyaan Televizhin Neetwork NTV Keeniyaa fi dhaabbanni TV Citizen jedhamu sochii bu'ii lakkoofsa sagalee interneeta irratti ifatti maxxansamaa ture dhaabbatee jira jechuu isaanii kana hordofuudhaan manni maree dhimma miidiyaa mootummaadhaan dhaabbate hojichi akka hin dhaabbannee fi miidiyaaleenis akka odeeffannoo ifa hin goone akka hin taasifamne ibsuu isaanii maddii oduu Associated Press gabaasee jira. Itti gaafatamaan maree miidiyaa Keeniyaa David Omiyooyoo akka Associated Pressitti himanitti akka gabaasni waa'ee lakkoofsa sagalee dhaabbatu eenyuyyuu eenyuun hin gaafanne jechuudhaan himanii jiru. Filannoo Keeniyaa qibxata darbe taasifame ilaalchisee gabaasaaleen amma ammaatti bahaa jiranu akka agarsiisanitti Raayilaa Odingaa fi Wiiliyaam Ruutto sagalee walqixa waan galmeessaa jiranii fi nama moo'ee addaan baasuudhaa fi filannoon biraa isaan lamman gidduutti taasifamuunsaa hin ooluu jedhamaa jira. Mootummaan Naajeeriyaa kutaa biyyattii lama keessatti torban kana haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwateen hidhattoota 55 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Ibsa daayireekteerri walquunnamtii sabaa humna qilleensaa biyyattii Gabri'eel Gabikiyooti kennan waabeffachuudhaan Timootii Obiizuu Abuujaa irraa akka gabaasetti qibxata dheengaddaa kaaba walakkeessa kutaa biyya Kaadunaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwatame kanaan miseensonni warreen namoottan humnaan butanii fudhatanii maallaqa gaafatanu hoggantoota isaanii dabalatee kan ajjeefaman yemmuu ta'u waraanni biyyattii namoottan hidhattoota kanaan butamanii turan bilisa baasuun danda'ameera. Haleellaan kun kan raawwatame hoggannii fi miseensonni hidhattoota walga'ii irra jiraachuu isaanii odeeffannoo argame irratti hundaa'uudhaan akka ta'e kan hime ibsi mootummaa Naajeeriyaa kun haleellaan xiyyaaraa biroos kaaba lixa kutaa biyyattii Katsiinaa keessatti taasifame hidhattoonni 27 akka ajjeefaman beeksisee jira. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa 3 keessatti daawwannaa taasisaa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken xumura daawwannaa isaanii irratti kaleessa ibsa kennaniin hoggantoonni mootummaa Ruwaandaa fi Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo wallabiinsa jara gidduu jiru mariidhaan hiikuudhaa fi fedhii agarsiisuu isaanii ibsanii jiru. Yaanni adeemsa nageenyaa Naayiroobii pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa irraa kan madde yoo ta'u yaadichis hoggantoota biyyoottan baha Afrikaa walitti fiduudhaan jeequmsa naannicha keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudha. Antoonii Biliinken daawwannaa isaanii guyyaa dhumaa irratti fedhii waloo fi walqixa ta'e irratti hundaa'uudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Ruwaandaan wajjin hojjechuu danda'uu irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsuun isaanii gabaasameera. Dhaabbata humna nuukileerii Zaaporiiziyaa jedhamu irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan yemmuu mootummaan Raashaa fi Yuukireen wal balaaleffachaa jiran kanatti pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii dhaabbata nuukileeraa irratti haleellaa raawwachuun dhimma addunyaa waan ta'eef addunyaan martuu waraana Raashaa bakka dhaabbata nuukileeraa sanarraa hargachuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Karaa biraatiin ministeerri misoomsa bu'uuraa mootummaa Yuukireen Oleksaandar Kaabraakoov fuula tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti jimaata irraa dooniiwwan midhaan fe'anii Yuukireen irraa ka'an keessaa tokko midhaan toonii 23,000 baatte gara Itoophiyaatti imala jalqabuu isee himanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Oduu addunyaatiif bakka qaaduu nan galateeffadha. Amma gara qophiilee hafanitti ceena. Ministiriin dhimma alaa United States Antony Blinken tarsiimoo biyyi isaanii Afrikaa qabdu hordofuun biyyoota Afrikaa sadii jechuun Afrikaa Kibbaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa, Koongoo fi Ruwaandaa imaluudhaan daawwannaa hojii gaggeessan kaleessa xumuranii ture. Bakka kaleessa daawwannaa isaanii itti xumuratan Ruwaandaatti haasaa dhageessisaniin United States biyyoota Afrikaa waliin waayilummaa dhugaa barbaaddi hookara biyyoota Afrikaa keessa jiru xiqqeessuudhaaf carraaqii sadarkaa ardiitti taasifamu ni deeggarti jedhanii ture. Eenyu waliin michooma akka tolfatanis dhiibbaa gootu hin qabdus jedhan Antony Blinken. Dhimma kanarratti namoo daandii ogeettii dhimma siyaasaa fi seeraa Faaxumaa Badhaasoo Yuunivarsiitii Reejent as Virjiiniyaa jirurra dubbisee jira. Gama marii isaaniitti ceena.
Faaxuma, ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antony Blinken dhiheenya kana biyyoota Afrikaa sadii Afrikaa Kibbaa, Koongoo fi Ruwaandaa daawwatanii jiru kaleessa xumuran ka Ruwaandaa ka maayiiti. Daawwannaan isaanii kun daawwannaa giti isaanii kan Raayishaa Sergey Laavroov biyyoota Afrikaatti geggeessanitti taaneeti kan inni dhufe. Kanaaf gaaffii adda addaa akka kaasaa jira. Mee sanatti ni deebina. Garuu daawwannaan Blinken kun tarsiimoo Yuunaayitid Isteets Afrikaa irratti qabdu keessatti yeroo kanatti ta'uunsaa maal agarsiisa?
Galatoominamoo akkuma atis kaaste gaafii kee keessatti yeroo ammaa kana Raashaanis Chaayinaanis biyyoonni liqaa garaagaraa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Kunis waldorgommii siyaasaati. Waldorgommii san keessatti akkuma beekamu Ameerikaan humna guddaa biyya qabdu. Yeroo ammaa kana keessatti garuu administreeshinii Trampiitiin booda humni Ameerikaan qabdu qunnamtii fi walitti dhiyeenya biyyoota Afrikaa keessa jiraniin qabdu xiqqoo xiqqaateera, humni Ameerikaas xiqqaateera jedhamee haasa'ama. Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov dhaqee biyyoota garaagaraa Afrikaa keessa dhimmoota adda addaa irra haasa'ee siin jira. Isaanis waldorgommii kana Ameerikaa wajjin qabu yeroo dheeraadhaaf. Keessattuu yeroo ammaa kana waraana Ukraine Raashaa jidduu jiru irratti biyyootni Afrikaa tokko tokkoon isaanii qabatamaan garee qabatanii dhaabatan jiru. Biyyootni garuu akka kibba Afrikaa kunfaa gareen qabannee maaliif walitti dhiyeenya seenaa Raashaa waliinis qabu, walitti dhiyeenya diinagdee fi siyaasaa Ameerikaa waliinis qabu, almost neutral ta'anii biyya jiranii garuu biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota siyaasaatiin diinagdeen humna guddaa qabaniif ofitti dhiyeessuuf yookaan garee tokkotti qabuuf dorgommii ta'aa jiru. Raashaan duras pirezidaantiin Firaans Emaanuel Maakiraanis dhaqee haasofsiisaatiin ture. Irra guddaanii wanti amma ta'aa jiru waldorgommii humnaati. Waldorgommii humnaa kana keessatti Blinken dhaqeetiin tilmaaman.
Afrikaan durumaanuu turte, biyyoonni Afrikaa durumaanuu ni turani. Garuu amma waa'een Afrikaa kun ilaalcha yookaan immoo fuuleffannaa argatee jira biyyoota gama lixaarraa. Akkasumas immoo biyyoota guguddoo kabiroo kan akka Chaayinaa irraas amma fakkeenyaaf Chaayinaan dhiyeenya kana kan goote hin beenne gaanfa Afrikaatti jila addaa argite. Egaa Yuunaayitid Isteets waan akkasii gochuu jalqabde booda Raashaanis immoo durumaachi turte. Amma garuu kallattiidhaan ministeera dhimma alaa ishee Afrikaatti ergite. Dhimmi kun rakkoo ofii isaanii sadarkaa addunyaatti qaba immoo Afrikaan barbaachisummaan ishee waan dabaleef yoo dabaleera ta'e maaliif?
Barbaachisummaanis dabaleellee jedhamuun danda'an maaliif Afrikaan albuudaan baay'ee qabeettiidha. Gara diinagdeetiinis intirestii baay'eetu jira. Biyyoota akka Chaayinaa fa'a, biyyoota akka Itoophiyaa fa'a keessatti piroojektii adda addaa hojjetan jiru. Sanaan alattis ammoo biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets, Raashaa fi Chaayinaa humna isaanii guddifachuu fi bakka adda addaatti wal dorgomu Afrikaan keessattuu albuudaan qabeetti diinagdee keessattis guddataatiin jirti. Uummanni Afrikaa keessa jiraatu irra guddaan isaanii paapuleeshinii isaanii guddataa deemaa jira. Sirni addunyaallee haga tokko jijjiiramaa deemaa jira. Gara diinagdeetiinis, gara siyaasaatiinis, gara hawaasummaatiinis jiyoostiraatiijik allaayinsiin biyyoota Afrikaa wajjin qabaatan akka ilaalcha kiyyaatti irra guddataa jira. Shoorri isaan siyaasa addunyaa keessattis taphatuu danda'an gota pada zaman tanah duraera kau gudah teh injera itu mama karena kanas jadi ada.
Megara ogganot Afrika biyot Afrika timu adebinu biya Afrika danta ishe kana keesat eksifa chudaf akata ummata biyot keesat jirani gargaru danda utti sirrefa chudaf kopida mo kopimiti
biyot ni adada ak biyot ni ak South Africa maybe hagatoko Rwanda nis Paul Kagame ummata sahachin kursus garu jinnun in biye saatif kabu Yoruba eh humno tha moralika tha ke USA Europe kanin libba itching goda hagatoko yes interest you fi ego hagatoko libba biyo tingo nanin jero Congo ni DRC biya garene dano sultan biyan kesa gara libba toko oli jero yenagan hagaman argentini garu aben albuda tin almost 24 trillion katil mamumuk abdi dinag denis potentially isi goodo garun naga argatteen beektu naga isa kanas wanti argachuu dhorgee mootummaa humna qabaatee dantaa saba isaanii yookaan biyya isaanii eeguu danda'uun kan qabani biyyoonni akka Rwaandaa biyyoonni garaagaraa marsanii jiranis biyyoonni garaagaraa Awurooppaa keessa jiranis harka keessaa qabu humna qabaatanii dantaa of eegsifatuu danda'an jedheen amanu biyyoonni akka Keeniyaas ta'ee inta danda'a. Iban biyota humna qabdu dinagdeen guddatte hawaasummaan guddatte global power to jedhamu kuni influence isaani yookaan iban isaan biyota kanarra godhuu danda'an guddaa waan ta'ee fi akka silaa isaanirraa eegamutti dantaa saboo fi dantaa biyyoo fi eegsifatuun danda'an jedheen tilmaamu kanaan duras arginee hin beeknu ammas haga guddaa arguutti hin jiru garuu wal caala jedhee ilaala biyyootni kunniin iban isaan godhuu danda'an wal caala.
Mee gara gaafiko tumuraatan dhufa kanumaa wal qabsiise akkuma beektu gaafiin mirga namoomaa gaafiin dimokiraasii gaafiin mirga sabootaa biyyoota adda addaa keessatti Afrikaa keessatti yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture ka'aa jira madda walitti bu'iinsaa madda lubbuun namaa galaafatamu qabeenyaan qisaasamu ta'ee jira biyyoota adda addaa keessatti dhiibbaan biyyoota alaa kun. Ammam rakkoo biyyoota Afrikaa keessa jiru keessumaa rakkoo mirga dhala namaa rakkoo dimokiraasii furuu danda'a jettee yaada.
Silaa humna isaaniitti fayyadamanii dhiibbaa guddaa godhuu hin danda'anii maaliif biyyoonni Afrikaa garaagaraa gargaarsa biyyoota kanniisee jiraatti gargaarsa kanammoo kondishinaal godhuu hin danda'an ture mirga dhala namaa eeguu. Dimokiraasiin akka baddatu hawaasni biyya keessa jiru akka karaa dimokiraasiitiin siyaasatti hirmaatu akka nagaan ba'ee galu keessattuu sochii garaagaraa biyyoota garaagaraa keessa jiru sabni garaagaraa gaafii kaasu akka deebi'uuf gochuuf dhiibbaan gahaan godhamu inuma danda'a garuu intirestii ofii eeguuf yookaan dhimma dhuunfaa ofii eeguuf yeroo baay'ee mootummoonni humna qaban kun baay'ee wanta afaaniin haa jedhamu malee siyaasaa yookaan poolisii isaanii keessa baay'ee hin dhimmaman intirestii biyya isaanii irra caalaaf waan ta'ee fi dhiibbaa san hin godhani karaa silaa irraa eegamuun hin godhamu.
Hayyee as Virginiyaa keessa ka jiru Regenti Yuunivarsiitii irraa ogeettii siyaasaaf seeraa Faaxumaa Badhaasoo ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsadha namoota.
Gara qophii keenya torbeetti naaceen immoo jalqaba akkuman ibsuu yaale dargaggoonni Oromoo lama tokko barsiisaa inni kaan immoo barataa ta'an hojii jajjabaa raawwataniif qaamolee adda addaa irraa badhaasa argataniiru. Barsiisaa Amaanuel Baalchaa fi barataa Raajii Ashannaafi jedhamu keessumni keenya kun qophii keenya labataa har'aatti dhiyaatu tujubeetu skaayipiidhaan lamaan isaanii dubbisee itti dhiyaadha.
Dhiyeenya kana dargaggoonni lama barsiisaa Amaanuel Baalchaaf dargaggoo Raajii Ashannaa fi Maammade sadarkaa biyyaatti milkaa'ina isaan argataniif gama adda addaan beekannaa argatanii jiran. Yuunivarsiitii Dambidolloitti barsiisaa akka ta'e barsiisaa Amaanuel diroonii xiqqoo hojjechuudhaan mana barnootaa darbee sadarkaa biyyoolessaatti dargaggoo Raajiin immoo Yuniversitii dha inna eebbifam gosa barnootaa hundumaan A jaatama fiduudhaan innis sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argatee jira. Xumura torban dabarsinee kana jaarmiyaan as United States keessa maaddeffateef bu'aaf hin hojjenne kan qellam Development Action Group jedhamu dargaggoota kana lamaan badhaasee jira. Garee Kedag kan biyya keessaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Tolosaa Daaqaa afooshaalee dhalattoota qellam walitti dhufuudhaan kanneen biyya alaatiifis kaka'umsa ta'uudhaan jaarmiyaan Kedag hundaa'ee ijoollee kana haamlee jajjabeessuuf badhaasi akkasii akka kennamuuf deeggarsa ta'eef jaarmiyaa kana galateeffatanii kanneen biroonis akkasuma fakkeenya kana hordofuudhaan naannoo isaanii akka gargaaran waamicha dabarsaniiru. Badhaasa kana akkasumas beekannaan argate ilaalchisuudhaan dargaggoo Raajii dubbiseen jira. Iccitiin milkaa'ina keetii maali isa jedhuuf dargaggoo Raajiin ennaa deebisu?
Waan natti hundumaatiif Waaqayyoon galateeffadhaa. Ulfinni isaa hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Kan suuraan milkaa'ina kootii fi waaqa galatti shoora guddaa qaba jedhee kan yaalu dursee faashinii koo biroo kooti waan hin jaalladhu. Theoretical physicist kan ta'uu barbaaduun baree sana booda gubbaa maankee saayintistummaa irraa PhD tti maal hojjetu, maastarsii irratti maal baratu, gaafa yuunivarsiitii jira waggaa 4, 3, 2, 1 maal hojjetu ture asii gaddeeme. Isa booddee goolii koo bishaan godhee pilaaniin kaadhee booddee taayim manaajimeentii determineeshinii waan akkasii wal qabatee dhufe. Garuu kan tuqin bira darbuu hin barbaanne mana barumsaa gaariitti hin baradhe high schoolii inni beezii gaarii naa ta'eera. Odaa special boarding schoolitti hin baradhe barsiisota baay'ee gaggaariidhaa fi barattoota akka oromiyaa tokko hanga 20 jiranii wajjin ture kan hin baradhe. Yeroo sana yeroon kutaa 12 jiru ka'ee maatiriyaalii yuunivarsiitiin pre-injineeringii faarratti irratti baratan fiiziksii maatii keessumaa maatiriyaal argachuu danda'een ture. Ergasiis immoo yuunivarsiitii keessa yeroon ture Austin Courseware kan MIT fi akkasumas kan Cambridge yuunivarsiitii nootii weebsaayitii sana jiruuf kaarikulamii isaanii ilaaleedha kan hin dubbisaa ture. Inni xiqqoosee goolii koo ol kaaseera. Kan warra sanaa kan MIT fi Cambridge fa'aa dubbisaa immoo kan yuunivarsiitii hojjechuu nama tokkoon salphata.
Adeemsi dheeraan fuula isaa dura jiraachuu kan dubbatu dargaggoo Raajiin gara fuula duraatti kaayyoof akeekisa dhaloota isa booddeedhaan dhufaa jiruuf ergaan qabu yoo jiraate gaafadheera.
Torban sadii dura afooshee dhalattootaa fi jaallattoota qellan kan namootuma biyya keessa jiran hundaa'e nu waamanii anaaf Amaanu'eeliin baga gammaddan jedhanii badhaasaaf beekamtii nuu kennanii isaan warqee kan afooshee dhalattoota qellan jedhu irratti piriintidii ta'e nuu kennanii baay'ee namatti tola ture. Achumaanis adraa nuu kennanii saba kee yaadadhu. Hawaasa keessaa dhuftan hawaasa san barsiisa yaadadhaa jedhanii sana booda immoo deebi'anii dhalattoonni qellam warri biyya hambaa jiraatan walitti dhufuudhaan nuyi ijoollee kana waa jechuu ni barbaanna jirra jechuu ni barbaanna akka nuyi waa'ee qellamii fi aadaa irraa baranii isaaniifis gara fuulduraatti hajiraa ta'a jedhanii qarshii 1,150 lachan kennee badhaasa. Aannan fi kooti personaalii kan qaroran gara fuulduraatti qabu theoretical physics ta'uudha. Amma soogaa dhufi talii deemee ICTP'tti theoretical physics program theoretical physics'tti kan hin baradhu. Achiin booda soogaa shaniif PhD koo kan hin hordofu MIT'tti Center for Theoretical Physics isaaniittidha. Personaalii kanadha. Kanaan immoo deebi'a hawaasa koo tajaajiluu hin danda'u directly jechuudha. Waan bu'aa buusuu hin qabu. Kan hin gochuu danda'u barsiisuudhaan. Kanaaf illee waggaa 10 dhuftu keessatti kan hin taa'ee yaadu waldaa misooma Oromiyaa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii addaa banuuf yaadaa jiran. Achi keessatti pirogiraamii theoretical physics'ii jalqabee kaarikulamii fiizikaal dizaayinii gochuu irraa ka'e hojjechuu hin barbaada.
Kabroon kanaan dubbise barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo barsiisaa Amaanu'eel Baalchaati. Jaarmiyaan jaallattootaaf dhalattoota qellameen hundaa'e jaarmiyaan Kedag nama inni badhaase keessaa tokko.
Tole sagantaan sun jalqaba sagantaa kan biraa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse jaallattoota qellam wallaggaa afuusha jaallattoota qellam wallaggaati. Afuusicha jaallattoota qellam wallaggaa Kedag waliin ta'uudhaan warra biyya alaa jiranii wajjin waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessanii. Isa jalqaba marsaa jalqabaa sana beekamtiidhaa fi badhaasa warqee mormaadha kan isaan nuu kennanii. Jajjabina guddaa nuuf ta'ee ture. Isaanillee jajjabina guddaa nuuf kennanii. Dhaloota dhufuufis illee baay'ee jajjabina guddaadha. Inni dhiyeen gaddaa kun immoo warroota biyya alaa jirantu nutis ijoollee kana bira dhaabbachuu qabna. Carraa kanatti fayyadamnee ijoolleen isaan booda jiranillee akka jajjabaatanitti waan akkasii jira, namoota akkasii jira jedhanii akka isaan jajjabaatanitti kana goona jedhaniitu nu waamanii jechuudha. Erga nu waamanii immoo sagantichi baay'ee namatti tola ture. Namoota gurguddaa achitti hirmaatee ture. Namoota afooshicha geggeessan, afooshota geggeessantu waamanii ture. Lafa isaan argamaniitti lafa namoonni gurguddaan doktoroonni argamanitti wanti sun ta'eera jechuudha jalqabaa dhaqnee erga dhaqnee booda waa'ee afooshichaa isaanii waa'ee afoosha keedaakiinaa isaanii isa booda carraa haasaa nuu kennanii nuti carraa haasaa argannee haasofnee isa booda badhaasana sana nu badhaasanii isa booda jajjabinaas namoota yaada namootarraas fudhataniitu akka haala kanaan xumurame jechuudha.
Maal ture badhaase isin badhaafamtan?
Badhaasi nuti badhaafamne qarshii baay'ee guddaa ture. Qarshii 100,000 to 150,000 ture. Egaa dhugaadha baay'ee gammanneerra baay'ee nutti toleera. Waadaadha kuni qarshichallee utuu hin taane waadaan nutti kenname suni qarshii sana gararraadha. Qarshii sanaan hin tilmaamamu. Fakkeenyaaf ammanii akkan dur jiraadhu ittiin jiraadhu kana booddee. Yaada koo keessa jira. Laphee koo madeesseera. Keessa koo madeesseera jechuudha. Egaa namni lafuma madaa'u ooqqatan ture. Egaa madaan sun yeroo hundaa gaafa nutti dhaga'amu ijoolleen booda jira sanaaf yaannaa isaan gargaaraa haaluma ittiin ijoollee kana dhaloota nu booda jiran kana gargaarutu nutti dhaga'ama jechuudha nuti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Karoorri The Global Action Plan jedhamu dhimma COVID-19 kan sadarkaa ministiraatti gaggeeffamuun baatii gurraan ala keessaa eegalame. Dhukkubicha ilaalchisee dhimmoota barbaachisummaa olaanaa qabanitti kan xiyyeeffate toorawwan ijoo ja'an tarkaanfii fudhachuu yaaluuf kun hundeeffamee jedhee gala ibsi gulaalaa irraa. Dhimma kanarratti ibsa kan laatan ministeerri dantaala Ameerikaa Antoonii Bilinkan innaa dubbatan.
Getting more shots into arms, strengthening our supply chains, closing information gaps to try to increase.
Talaallii lilmeedhaan irreerra waraannatan argamsiisu, daandii dhiyeessiiwwanii walitti fufanii qaqqabanii jajjabeessu, akka namoonni talaallii irratti amantaa qabaatan hanqina odeeffannoo irraa qaawwa uumamu cufu, hojjettoota kallattiidhaan tajaajila kana kennan daran deeggaru, wal'aansaaf hiree jiru daran dabaluu fi xumura irratti caasaa ijaarsa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa addunyaa kan gara fuulduratti daran cimaa fi faayida qabeessa ta'e ijaaruudha jedhan. Caasaaleen kun ergii tarreeffamanii hojiitti deemameen booda tarkaanfiiwwan mul'atan jajjabeessoo akka ta'anis Antoonii Bilinkan dubbataniiru. Karaa sagantaa COVAX kan biyyoota galii gad-aanaa fi giddugalaa qaban 92 deeggaruutiin dhiyeessiin talaallii kan dhuma baatii amajjii keessa 28% ture yeroo ammaa gara 48%tti guddatee jira ture kan jedhan. Tajaajila maallaqaa baatii waxabajjii keessa baankii addunyaatiin hundeeffame sadarkaa biyyaatti, sadarkaa ardiitii fi sadarkaa addunyaatti dhukkuba daddarbaa gara fuulduraatti dhufuu maluurraa ofirraa ittisuudhaaf dandeettiin akka daran cimu gargaara. Carraaqii kanaaf Yuunaayitid Isteetsi doolaarii miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 50 gumaachiteetti.
We have to continue to marshal commitment to ensure that ending COVID-19 remains a top focus.
Dhukkuba COVID-19 dhabamsiisuun xiyyeeffannaa mootummaa Keeniyaa fi uummata Keeniyaa ta'utti fufnee agarsiisuu qabna. Dhimmi kun rakkoo biyya tokko qofa furuu dandeessisu waan hin taanee fi walii wajjin qindeeffachuu irratti cimnee hojjechuu qaba. Sajjareen tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaas xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa masaayitiif miidiyaa hawaasummaatti kan qindeessite immoo tuujibee horaatii qophiin irraa qabannee dhiyaannes kana fakkaata ture. Nagaatti nu bulaa.